Dobrý den, vítám vás v Café Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky, anebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz/archiv.
Dobrý večer, vítám vás ve Fra, děkuji, že jste přišli. Dneska jsme se sešli proto, abychom dobře poznali básníka Romana Polácha a jeho novou sbírku Délka života ve volné přírodě. Romane, děkuji, že jsi přijel.
Děkuji za pozvání.
Ta sbírka vyšla v nakladatelství Graphic House v roce 2021 v edici Landek a obrazy v ní, obrazy na obálce, obrazy vevnitř dělal výtvarník a taky spisovatel, Linoritec a Přeboritec, Jan Slován, tomu se ještě krátce dostanu. No a já jsem pozval Martina Lukáše, což je, to jsem si napsal, pronikavý a poutavý pozorovatel nejen české současné poezie, aby Romana i nás dnešním večerem provázel. Martine, děkuji, že jsi přijal.
Já děkuji.
Martin mínil, že úplný úvod budu mít já, ale já jsem si tady napsal, že nebudu. Můj úvod k dnešnímu čtení jsou ty Linority a jeden dřevěný anděl, toho vám doporučuju, od Jana Slováka, který jsem přinesl, protože jsme se kdysi znali a mám toho vlastně doma docela hodně. A Roman možná v průběhu večera řekne, proč si vybral do sbírky právě jeho. Ty obrazy jsou tam výrazný, tak se na to těším. Já sám se rád dívám na Slovákovi, takové postavy ve vzdušných stěnách, ty jsou víc v té sbírce, než to, co tady můžete vidět. Takový jako lidský a andělský je něco mezi tím obrysy ve větrných vírech. A když jsme si s Martinem Lukášem psali o dnešním čtení, tak on mi napsal, že o motivu větru chce s Romanem mluvit skoro hned na začátku večera, tak nám ty Slovákovy a artefakty třeba diskuzi trošku zvíří. Když jsme u zvířat, tak ještě bych měl místo úvodu takovou krátkou historku. Už při prvním procházení Romanovy sbírky jsem se okamžitě s autorem sklonil do nějakého městského, spíš zuboženého křoví a všímal si toho nenápadného šramocení, v němž nic není jisté. Je to střádající pták nebo suchý list, myš, malý had, malé hovno? Havran, co prohledává místo činu? Je to v tom keři vítr odchlipující navátou se schlou vrstvu jako ježek nebo kos, který se plazí opadanou kůrhou jako slepíš? Myší závody listí. Všechno si pod tím keřem, jak jsme tam tak sehnutý, spolu mění podoby a místa. Jedno se podobá druhému, všichni ten šustot známe. Nikdo mu nerozumí ani nechce, nikdo si nevšímá, neposlouchá. Ale Polách, jo, je pozorný, vrtá se v tom pořádně, není povýšený v žádném ohledu. Z nejobyčejnějšího vytahuje zázračné smyslové záměny a souvislosti a věří, myslím si, že až bude náš svět konečně bez nás, ten šramot pod keři strašlivě zesílí a převezme vládu, bude to hukot, z něhož vzejde něco pořádnějšího. Věřím tomu s ním. Kdysi jsem jezdil s městskou zvířecí záchrankou pro divoce žijící živočichy. Myslím na Poláchův verš z té knížky Básní je nezabít zvíře. Básení je nezabít zvíře. A řekl bych, že všichni městští lidé, kteří volali od zraněných zvířat, byli konec konců trochu, opravdu trochu básníci. I když nedovedli rozeznat ani sojku od straky a říkali, že ten polomrtvej pták je asi tak velký, možná o něco větší než holub. A taky třeba říkali, že nějakýho krásného chudáčka co nejspíš u lid ze zoo poklovali ty černý kurvy, kavky nebo nějaký jiný černý svině. Ten exotický ubožák ze zoo byl mimochodem strakapou. Ale konec konců nebyli ti lidé lhostejní a zavolali od zvířete v nouzi, že je možná třeba něco dělat. V polách je kromě jiného takový volající. Jen volá na nás všechny, někdy řve, jindy šeptá a má toho na srdci víc. Teď ta historka je krátká. Jednou do záchranářského auta volala holčička, že našla zraněného ptáka. Jeli jsme zrovna na dálnici a pustili jsme si ten hovor opravdu nahlas. Holčička řekla, že ten pták vypadá jako motýl. Záchranář chtěl zjistit víc, protože mu to přirovnání připadalo podivné a myslel si, že by mohlo jít o králíčka obecného, našeho nejmenšího ptáka, což ho zajímalo. Ale z dívky nemohl nic dostat. Dokola opakovala, že je hnědej a že asi umře. Záchranář se už z bezradnosti zeptal, kolik tak asi ten pták váží. Myslím, že ani nečekal odpověď. Ta ale přišla. Dívka zmlkla a potom na maximum zesíleným hromovým hlasem oznámila do auta, nevím, ale myslím, že kdyby byli dva, vážili by asi tak jako normální dopis. Hned jsme se tam rozjeli na moje naléhání, protože jsem tu dívku chtěl vidět. Ale nenašli jsme ani králíčka obecného, ani tu dívku, ani normální dopis. A jak to celé souvisí se vzrušující Romanovou sbírkou, taky úplně přesně nevím. Takže předávám slovo Martinovi, aby řekl o Romanovi a jeho poezii něco jasnější.
To jsi mě uznal, teda na ten
zem. Děkuju.
Dobrý večer. Děkuju Petrovi za úplný úvod a můžem teda pokračovat v tomto ruchu, co říká.
Jo.
Takže Vítr. Ta první sbírka se jmenuje Náhlý vítr, který je ti svědkem. A jestliže se teda jmenuje takhle ta první sbírka, tak se mně zdá, že v té druhé sbírce už se tím svědkem stáváš ty sám vlastně. Už nesvědčíš teda jenom o Markétě a Luci, což už je možná docela dávno, že jo?
To už je pase.
No. Už je pase. Ale že svědčíš tak nějak vůbec jako o světě kolem sebe. I když ten vítr tam pořád je v té druhé sbírce. A já samozřejmě mě nenapadá nic lepšího, než se zeptat, co pořád s tím větrem máš. S tím, že je to otevřená otázka, takže můžu klidně... Já mám nějakou odpověď pro sebe, že jo? Tak bylo by asi lepší, kdyby jsi sám.
Ono to, Petře, souvisí, to, co jsi říkal s těma knížkama, protože děti mají prostě básnickou obraznost, že jo? To je prostě báseň, ty děti. No a ten vítr je vlastně takové jako dítě, které nás, teda mě, vždycky znejistí, vezmeme za rameno v úplně nečekané chvíli. A to je taková jako metafora té poezie, jak já ji vnímám. Prostě vnímat všechno kolem sebe, vnímat všechno, co tě vezme za rameno a nejenom ten vítr, ale jako cokoliv na tomhle tom světě, jakýkoliv tvor, jakýkoliv člověk, odkudkoliv.
Mm-hmm. Teď si uvědomuji, že jsme popletli dramaturgii, že jsme nejprve číst nějaký verše, tak zkusím, třeba to nějak sedne ještě. Abychom vás naladili teda jako. Představit, co ten román vlastně píše.
Jo, my jsme se domluvili, že přečtu na úvod právě nějaké ty básně, kde je motiv větru. Z první i z druhé knihy. Kocour i já jsme ucítili vůni podzimu. Jakoby kolem projel starý benzíňák. Kocour teprve podruhé za tu dobu, co existuje, a už to nespochybně ten nevytušil. Co si jsem zahlédl mezi garážovými vraty a Markétou. Nebe modré, jak blázen. Opodál zahřmilo a znělo to, jako kdyby někdo od stěny obtáhl skříň. Klárka se ptá, jestli ještě bude stát za to rozevřít nový deštník. Ten starý zničil vítr. Holčičky se radují ze štíhlých květin, které jim koupila jejich maminka. Jedna z nich radostí prospěvuje. Dlouho nebyl páteční večer tak dětský. A teď ten vítr, který rozštěkal psy, je prudký jako tvoje láska. A dvě básně z té poslední knihy. Ne úplně poslední knihy. A opilý vítr se zase opřel zády o dvouvrství stan, který tě chrání před slušností světa. Jakmile z tohoto stanu vyjdeš, vezme tě ten neurvalý vítr za obě ramena a poví cosi nesrozumitelného, co s tebou pro zbytek života zacloumá. Venku se pes, komu si naléhavě snaží říct, co si v cizí řeči. A vítr mu jako jeho pán hladí srst.
Tak, teď už jsme tam, kde jsme chtěli být, jo? V té první sbírce se, myslím si, chodí do kostela dostatečně často na to, abych se mohl takhle hloupě ptát, jestli ten vítr nějak nesouvisí s jedním takovým místem v Bibli teda. To místo je asi takový, že tam, nevím teda, kde už to přesně je, ale je o to, že když se člověk rozhodne následovat Boha, tak se mu do cesty postaví vítr. Což domyšleno teda původcem toho větru je asi teda ďábel sám, řekněme, jo, že začne prostě foukat proti směru. A mně se zdá, že v té sbírce někdy jako jdeš takzvaně po větru, jo, že se jim necháš nést, že i vlastně jak těkáš jako, jo, od věci k věci, od obrazu k obrazu, tak vlastně je to tak prudký, jako když zafouká vítr. A někdy naopak, jako, že vítr jsou vlastně potíže, který se ti staví do cesty. Teda, tak.
A ta první kniha je dost teda, řekněme, spirituální, když to řeknu takhle literárně, historicky. A s tou vírou to hodně souvisí v té první knize a souvisí to právě s tou Lucí.
Ale ne s Markétou.
Ale ne s Markétou. To už pak jde vidět v té druhé knize, kde mizí právě ty spirituální motivy a témata. Ale s tím, co říkáš, to vlastně souvisí. Ne s tím Bohem, ale s tím jako protivětrem. To souvisí právě s těmi, s tou situací, řekněme, takových těch mezních situací. No. Že ten vítr je v podstatě nějaká jakákoliv mezní situace. Já nevím, někdo se s náma rozejde, někdo nám zemře, ale naopak třeba uvidíme děti si hrát v parku, což je taky jako určitá mezní situace, kdy můžeme pocítit nějakou úzkost z toho našeho života, že vidíme tamhle před sebou ty děti, které nezažívají vlastně to, co třeba my dnes, zrovna v tomto dnešním dní. Takže jsou to takové jako mezní situace, by se to dalo takhle jako zobecnit. Ten vítr jsou ty mezní situace. Vlastně já jsem nepřečetl tu emblematickou báseň z téhle knihy, která jí dala
ten titul. Že?
Ten titul. Tam to je vidět jako úplně nejlíp. Vidíš přes závěs větve stromu nezřetelně jakési nohy. Nejsou ani silné, ani slabé. Ustojí tu chvíli. A najednou si říkáš, že tě ty nohy nesou. Jen vítr, který ti chce rozmátit okno, je ti svědkem.
Jo. Říkal jsi, že vítr je poezie, to jsi říkal v té první odpovědi. Teď si říkal, že vítr je...
Mezní situace.
Mezní situace, děkuji. Co ještě všechno je vítr?
Vítr jsou třeba after party po čtení.
Se týká i tohohle čtení, nebo?
Nevím, jak se to ještě dneska, je tam docela bez větru venku, ale dnešní den je teda hodně větrný, jako obecně, bychom mohli říct. Vítr je prostě znejistění. My jsme zvyklí prostě na pěkné počasí, máme rádi pěkné počasí, máme rádi klid, máme rádi klidný život. A to není nic špatného, to jako není žádné povýšenecké tady mudrování, že jako pohoda je špatná. Naopak, je to v pohodě, ale právě ten vítr nás jako rozrušuje tím, že ten svět není ideální, že není klidný, a že v něm můžeme i něco zažívat, co nás jako fakt pohne z toho klidu, který je prostě takový jako statický. Takže jako všechna dynamičnost světa, no, ale já tady fakt jako nechci nějak úplně filozofovat nad motivem větru úplně jako do nekonečna.
Jasně, moje otázka byla blbá, že jo?
Ne, ta byla dobrá,
ale ty jsi mi to řekl, protože jo, to je ještě nějak větr. Dobrá, takže v takovým tom životním Biedermajeru prostě vítr nefouká.
Ne.
To jsem takže jako jsou potíže teda v životním pláne.
Jo.
No.
V tom Biedermajeru to jsou takové jako Biedermajeru je vítr jako klimatizace, řekněme. To je jako taková neproblematická věc.
Jo, to znamená, že ty ten vítr v Biedermajeru teda můžeš kontrolovat. Zatímco v té tvý situaci vlastně ten vítr je něco, co tě přesahuje. Má jaksi vyšší moc než prostě s tebou mává nějak, že?
Mm-hmm.
Na to bych pak ještě měl nějaký další otázky, ale
no tak
zkusím jinou teda teďka, jo. Čet jsem rozhovor nebo tři otázky pro Romana Polácha, jak se to jmenovalo, v červenci loňského roku. A v jedné té odpovědi vlastně říkáš, že mezi první a druhou sbírkou je 7 let vlastně od vydání. Mm-hmm. 2014 prvotina, 2021 ve chvíli toho rozhovoru ještě nevydaná, nebo těsně před vydáním možná, je ta druhá sbírka. Ty tam říkáš, což je pro mě naprosto fascinující jako informace, že za 7 let si napsal cca 40 básní. To je neuvěřitelný. Jako v tom smyslu, jakože tak málo, ale to málo nemyslím pejorativně. Mm-hmm. Když to srovnám s různými nejmenovanými koryfeji, kteří prostě sází každý rok jednu sbírku, že jo? Tak a já jsem teda pak nejapně počítal, v té druhé sbírce je asi 35 básní, pokud dobře rozumím tomu, jak jsou rozděleny, oni nemají teda tituly, že jo? Tak. Mm-hmm. To znamená, že 5 buď padlo pod stůl, nebo je máš ještě někde v záloze. Jo. Ale je to prostě, jo, to je takový, jaká je bilance. Chceš tomu něco říct?
No já moc teda nepíšu. A ještě vždycky studentům...
A to není špatně, jo?
Jo, to není špatně,
aby, ale... Aby nevyznělo, že to myslím špatně.
Já to dovysvětlím.
Ba naopak.
Čas od času, ale to je skoro na každém čtení, no, musím říct, se k tomuhle dostaneme, k téhle frekvenci a já jako říkám pravdu, já fakt jako nelžu a já velmi často píšu jako básně v kocovině. Jo, takže kdybych napsal 10 sbírek za těch pár let, tak by byl asi velký alkoholik, ale mě to vždycky v té kocovině chytne, protože člověk je mnohem citlivější vůči světu kolem sebe, všechno tě sere. A všechno na tebe doléhá.
Potíže, no.
Potíže, zase ty potíže, no. Pivo je vítr. A...
Takže i pivo je vítr.
No. Jo, a takže já tu frekvenci nemám, a samozřejmě to nezáleží jenom na alkoholu, ale spíš se mi to víc dotýká vždycky ta rána a nepíšu zase tak moc, protože toho mám taky jako pracovně hodně, takže ta frekvence není až tak vysoká.
Jo.
A asi dvě básně vypadly za těch 7 let té knížky, takže všechno, co jsem napsal vlastně v té knize za těch 7 let.
Mm-hmm. No a mezi tím vlastně, vyšlo to někdy v září loňského, tak mezi tím něco?
Pět básní,
dobře. To je docela dobrý kmitoče, tak hele, přečti teďka něco zase, ať vyzní básně.
Ona ta knížka je teda teníčka, takže já přečtu, jsme si to nějak s Martinem rozdělili a já teď přečtu první polovinu té knížky, potom přečtu víceméně druhou polovinu té knížky a nakonec na závěr nějaké z rukopisu. Samozřejmě nebudu číst celé poloviny, ale nějaké výběry. Svátek sobotního rána. Poblíž leží kocour a spí. Nepříjemnost být člověkem a mít poblíž tu spící křehkost, která nevědomě pohybuje čumákem a ušima. A my přitom tak klidně ležíme, zatímco včera šílel vítr. Takový motor ptačího křiku, neviditelný za světlíkem, jsme potřebovali slyšet. Jakoby padal nedělní stůl, proletěla Kafka a přistála na kadeři Javoru. V kostelech tramvají sedí velice klidní lidé, jakými jsme bývali ty i já, ještě předtím, než jsme pohlédli na tu letící krásu. Dbáš na cenné rady, kterými tě ve vyhlášce varuje město před silnými porivy větru. Než přijde vítr, tedy preventivně zajistíš okna, dveře, upevníš květináče s marketinými květinami a sklidíš zahradní nábytek. Schováš se do bezpečného úkrytu budov s nenarušenou statikou a budeš čelit už jen vlastním strachům a zprávám o tom, že láska je jen kvantový jev a venkovní hluk tě bude nutit myslet na to, co dalšího vlastně dělat při silném větru. A tuhle báseň věnuju Ukrajině. Včely několika kubatur za plotem, spadané jelení parohy jabloně bereš a odklízíš do kompostu, kde se stříháš. Dnešní den je zase nesamozřejmý jako lidská práva. Lehneš na lavičku a zažiješ řepný pohled přes blány očí do jarního slunce, který tě pohne do spánku nebo do prudkého života. Poplašná zpráva od Jiřičky. Je tady slunce a lidé pod ním, které už dávno nebolí zátylek. Štamprle se včera leskly jako hvězdy, který je naštěstí ve vesmíru pořád více než všech igelitových tašek na světě. Dnes zemřel Markétin zlatý retriever. Kopali jste pak společně s jejím otcem v noci hrob jako zloději a najednou vás policajsky načapalo rozbouřené nebe a vyfotilo do alba věčnosti. Jdeš ránem sám v sobě. Roztrhne tě krákání do kroku havrana, který naproti tobě stojí rozkročený jako kovboj.
Díky. Jo, takže to z té první části, která asi tady jenom pro cílenou veřejnost dodejme, že se to jmenuje Divoká noc naší doby.
Divoká noc naší doby.
Jo. Ty asi jako každý současný básník se snažíš nějak jako tu současnost vyjádřit teda. Já budu teďka chvilku mluvit a ty, když souhlasíš, tak jako kejvej, a když ne, tak, tak to je nějak ne.
Tak dám najevo, že nesouhlasím.
Jo. A teda v tom tvým případě to vlastně řekněme, že modeluješ tady tu divokou noc naší doby. Ale pak se mně zdá, že ti trochu jako kříží plány, ovšem produktivně. Ten tvůj jako úžas, já tady mám nějakou citaci, úžasný pohled do chodu světa. Jo, že chceš jako na jednu stranu o něčem svědčit, o tom teda, jaký prdeli jsme, když to řeknu. A do toho vlastně se nad vším jako tak jako úžasle jako rozplýváš v dobrým slova smyslu, teda jo. Fascinují tě vlastně věci, včetně zástupců teda fauny a tak dále. A mně se právě jako líbí na té sbírce právě ta jako řekněme bezprostřednost, možná bezelstnost, podání, jakoby se nechal vždycky uníst jako tím, co nakonec je, řekněme, nebo biofilní a ne nekrofilní, teda už použiju tady ty dvě, jako tady ty dva pojmy. A mluvíš vlastně často jako o konkrétních lidech, o konkrétních situacích. V podstatě nedělá ti žádný problém skočit rovnou jako in medias res, prostě. Aniž bychom my teda jako čtenáři o tom něco tušili, že jo. Mm-hmm. Je to takový jako opravdu jako bezelstný. Ani se vlastně na nás neohlížíš v tom dobrým slova smyslu, což jako se mi líbí taky vlastně. A další věc, což už Petr tady naznačil, je to, že vlastně se tam v těch básních, přestože jsou jako teda z tvýho života, že jo, o tom, co jsi pravděpodobně asi nějak zažil, zprostředkoval a tak dál, takže se tam jako nějak nepředvádíš, jo, že jsi vlastně jenom zprostředkovatel něčeho, co neseš jako dál teda k těm druhým, jako těm čtenářům vlastně.
A tím předváděním myslíš co, jako třeba u ostatní?
No, tím myslím třeba to, že nám neudílí žádný lekce.
Jo.
A za druhý, že vlastně, když jako excituješ, tak jde vždycky o to, jako nad čím excituješ, ne, že excituješ zrovna ty. Jako. Jo, když to řeknu takhle, jako, no, pardon. Jo, a že to vlastně jako není ani jako nějak šíleně, jak to kolikrát bývá, prostě, že bys nám tady, jestli teda, to bylo pro mě zjevení, že jsi řekl, že píšeš teda v kocovině. Jako. To se můžou stát strašné věci, podle mě, když člověk jako píše v kocovině. No, ale jo, a pak se mi samozřejmě líbí celá řada jako dalších věcí na té sbírce. O těch, které se mi třeba nelíbí, to ti řeknu potom někde.
Ne, to mě pak tady zajímá na tomhle místě, jako nebudeme... především.
No, ale ne, ale tak už jsem řekl jako docela, už jsem chvilku mluvil, takže sformulovat to nějaké otázky, že jo.
No, ale já ti na to umím odpovědět, já už jsem
já jsem ji nepoložil, ale už umíš
protože to je jako akademická deformace, protože já jsem psal disertačku na angažovanost v literatuře v roce 89 a vlastně místo literatury ve společnosti v roce 89. A samozřejmě jsem se vracel i k těm angažovanostem v 80., 70., 60., 50., až vlastně po Máchu, jako, jo, skoro až kdy vlastně on byl takový ten jako lirický básník, kterému vyčítali, že nepíše pro ten národ. Jako, jo. Tak tyhle ty boje umění pro umění a umění pro lid vlastně vycházejí už z těchto těch jako pozic od Máchy. No a já jsem, mě to fakt jako zajímá, nebo takhle, nutí mě to psát o té současnosti, o té bezprostřední skutečnosti, o třeba nějakých sociálních problémech, uprchlických problémech a tak dále, ale na základě toho, jak jsem psal tu práci a na základě toho, jak jsem to vždycky četl a všichni to známe, že jo, to jsou takové plagáty, ty angažované básně, to jsou prostě takové jako agitky víceméně, které poučují i vlastně po tom roce 2007, kdy byly diskuze o angažovanosti a kdy se vyrojili takový jako básníci, kteří jako využívali dadaismus a takové věci, ale zároveň jako poučovali toho čtenáře, že vy jste špatní, vy prostě žijete v té konzumní společnosti a byly to vlastně jenom takové kritiky toho čtenáře v podstatě. Takže já jsem si to nějak spojil s tím, že chci psát o té bezprostřednosti, o té bezprostřední realitě, ale zároveň to kontaminuju právě tím osobním prožíváním, jo? Ať to není prostě plagát, ať to není agitka, ale zároveň ať to má co říct ke světu, ale zároveň ať jde vidět, že to já sám prožívám a že jsem součástí toho problému a že se ho uvědomuji a že třeba i sám jako problematicky jednám v tomhletom světě a to si třeba i vyčítám v těch knížkách, že jo? Tím sebeoslovením a tak dále. Takže to je asi to, co jsi říkal, že tam jsou ty obě dvě strany, jak ta angažovanost, tak zároveň i ta lirická poloha. Mm-hmm. Ještě se tam něco říkal, jo, s těmi jmény. Ona to jsou ne, sice konkrétní jména, konkrétní věci, ale lidi se mě na to ptají a vyčítají mi to, že tam dávám ta konkrétní jména a jenom dodávám, že prostě ti lidi jsou vlastně abstraktní postavy v té básni a vlastně vy sice neznáte jako konkrétní lidi, ale ta báseň vlastně má nějaké to semantické gesto nebo prostě ten smysl má úplně někde jinde než ty lidi, prostě ti tam jsou jenom takový jako mý blízcí v podstatě.
Jo. No, Pak je tady samozřejmě ta věc, že když to teda, když z toho udělám tezi, jako jo, z toho, co tam vlastně jako naznačuješ, což si myslím, že je asi nejvýznamnější věc, kterou si tou sbírkou jako mohl dokázat, řekněme, nebo jak si mohl čtenáře pohnout, je to, že jsi ho přivedl k nějaký nový perspektivě, jak se na věci dívat, na který se díváme, víme o nich, a ty jsi to vlastně zcizil tak, abychom tu věc jako viděli nějak hlouběji, někam dál, jako. A to je ta perspektiva toho, jak teda nad tím já přemýšlím, toho, řekněme, vzájemně jako se vylučujícího života zvířat a lidí, jako. Kdy vlastně lidi jsou v práci a zvířata mají pré, když to tak řeknu, jo. Něco se tam prostě děje. A každý vlastně, nebo každý z těch řádů jako lidstvo a zvířata užívají ten svět nějak jinak. A my se tomu snažíme nějak rozumět, samozřejmě antropomorfizujeme ta zvířata, že jo. Ty o tom teda víš, což si myslím teda, že to vlastně seš si toho vědom, ale zároveň jako máš tam pár takových jako momentů, kdy ty zvířata jako tak jako vidíš, řekněme, lidskýma očima, ale nějak to prostě nějakým způsobem se ti podařilo vlastně přivést toho čtenáře, myslím si teda, k tomu, aby se na tu problematiku prostě, jako jestli my anebo zvířata podíval jiným způsobem. Jo, takovým, že si dal, řekněme, si nějak respektoval to, že zvířata jsou prostě jiná do té míry, že nejsme z toho nikdy, jako, řekněme, zodpovědně prohlásit něco o jejich životě, bych tak řekl.
Tam je zase ten pol toho jako obsahu a v úzovkách neobsahu, jako, jo? Že to lidské, to antropocentrické, právě jak říkáš pěkně, tak to je prostě přeplněné smyslem, jako, jo? Přeplněné něčím, že něco chceme dosáhnout, máme svoje životy, zároveň to je právě tou prací úplně mizivé, protože ty životy v podstatě nemáme a nějak si to nahrazujeme. A ta zvířata to bez obsahu, jako v tom nejlepším slova smyslu, jo? To je prostě to, jak ten svět plyne, a nechci se pouštět do takových jako kantorských věcí, že my prostě ten svět nikdy nenáhledneme v jeho úplnosti a ani ta zvířata. Prostě jo, tak jasně, nenáhledneme ta zvířata v jejich úplnosti a v jejich světě. Mám tam velmi často, ale jak říkáš, je tam ten, já nevím, kamera Havran a
Havran jde jako kovboj.
No, Havran jde jako kovboj. To je antropocentrismus, jako jo, to prostě vnímám ta zvířata pohledem člověka. Ale pak tam jsou ty části, kdy my jsme v práci, kdy spíme a kdy vlastně ten smysl vlastně se přibližuje těm zvířatům, jako. Jo, já to zase úplně tak nemám domyšlené, jako, ta sbírka není.
Říkat,
ale jak se tak o tom bavíme, tak prostě ten smysl toho lidského života, té práce, toho, že musíme 8 hodin denně prostě pracovat, to je ten smysl a to, abychom se, já nevím, měli peníze na rodinu a na živobytí, na existenci, tak jak začneme spát, jak jsme v práci, tak ten smysl, nějak, nebo hlavně jak spíme, tak ten smysl se ztrácí, ta zvířata naopak nabývají v té své existenci a tam vidím krásu toho napětí, že my zase tak, jako, no nebudu tady nějak jako to zbytečně přehánět s tím rozdílem mezi lidmi a zvířaty, ale mě to fascinuje, je tam prostě nějaké napětí, nějaké zvláštní, neviditelné. My si to tou environmentální krizí samozřejmě přibližujeme neustále, ale to už je od jak živa, prostě společnost zvířat a lidí, a je to strašně zajímavá věc. A asi v tom už dál nebudu pokračovat, protože myslím, že tohle knížkou jako jsem řekl všechno, co jsem měl na mysli tímhletím tématem. Dá posunout, ale to je třeba potom ještě na ty závěrečné
vlastně. Mm-hmm. Já jsem jenom chtěl říct k tomu, že ty se takhle, nevím teď, jestli se neurazíš, že když řeknu, že seš, až se jednou budou psát dějiny tohoto období, tak ty budeš asi chtě nějak přiřazený minimálně do poznámky pod čarou, jako člověk, který patří k tomu angažovanému proudu, řekněme. No. Ale možná by tam měl být nějaký autor nebo redaktor nebo někdo, kdo by řekl, že ty jsi vlastně angažovaný v tomhle smyslu byl už v té první sbírce, akorát si akcentoval určitý momenty, které už tam byly. A náhle se ukázalo vlastně právě to, že jsi byl angažovaný v té první sbírce už, jo. Jo, že to je jako děláno ze spodu, jak, jak jsem už i jinde řekl. Jo, že vlastně ty tady nefňukáš prostě, neprožíváš nějaký zase sebestřednej environmentální žal. Nevím, nejdeš po nějaký tendenci, nepoučuješ vlastně čtenáře, že já nevím, tamhle vyhyne tolik a tolik zvířat za takovou dobu a tak dále. Jo? Jako tyhle ty fakta, které si každý vlastně dohledá, neobtěžuješ nás tím. Teda, jako, a jo, což je další tvoje vlastně jako plus. Chtěl jsem říct, že pak je tady ještě jeden moment, který si už trošku jako, jako rozvinul, a to je to, a to je zase další, já zase to řeknu jako určitou tezí, jo? Jako práce, která překáží lásce, abych tak řekl. A to vlastně, buď jsem tak blbej, nebo nevím, jestli ostatní už to dávno samozřejmě nazřeli, že když je člověk v práci, tak se prostě nemůže věnovat svým bližním, že jo? Tak tam jako takhle sugeruješ. Ale je to úplně jednoduchá věc a přitom je to naprosto zásadní jako věc. Jo? A to je možná ještě daleko sáhlejší než to, že jak tam jako takový, řekněme, paradoxní a zároveň dost trefný pointě ukazuješ, že zvířata se vracejí tam, kde žádný člověk už nevkročí, to je do té měsíční krajiny bývalých dolů, třeba povrchových a tak dále, že? No a s tou práci, jak jsi na to přišel teda, že? Když se zase tak blbě zeptám.
No, pracoval jsem, no.
Jsem si to myslel.
Jo. No, prostě mi to přijde naprosto absurdní, že vidím jako stárnout moje kolegy mnohem více než ty nejbližší, které mám rád. Mě to naprosto pohltilo, ta myšlenka. Vznikla z toho jako jedna básně, protože víc by bylo absurdní. Ale
to básně na takovým exponovaným místě, jako to tak jako čouhá, ty bych řekl teda.
Jo. Jenom bych dodal k té environmentální krizi a žalu, že jako já se samozřejmě nenesu na nějakém proudu, ale to je prostě nějaká, ale to nemyslím špatně, prostě tímhletím žijem a to není jako žádná móda nebo proud, to prostě, to je život, jako jo. A já nepíšu jako v rámci environmentálního žalu, ale já jsem to už někde říkal, v rámci jako environmentální deprese, že už to je nějaký jako soustavný nějaký postoj náš, že už jsme za tím žalem a že už tady se to jakoby roztahuje, jo? Že už to je deprese spíše než jako jednoduchý, v úzovkách jednoduchý žál, to je hluboká věc.
Jo, tak jo, hele, poslední otázka, než budu zase číst. Ten oddíl se teda jmenuje, už po třetí to říkám, divoká noc naší doby. Proč to není divoký den naší doby? Zase, že jo, autistická otázka úplně. Našel jsem v té první sbírce nějaký verš o tom, že noci pramálo záleží na tom, že to tam je, že celá hospoda kurvovala.
A noc se nenechala rušit.
Noc se nenechala rušit, na rozdíl od dne, právě jako. Jestli to s tím teda nějak souvisí. Protože v noci, aspoň v té druhé sbírce, a možná i v té první, se vlastně dějí takové jako docela zásadní věci v těch básních. Různý právě prozření, epifany a tak dále, nějaké pozorování. Znamená to, že ve dne se to neděje třeba, nebo jako v tom tvým dne?
No, to je zase jakoby ta dialektika té racionality a iracionality. Mm-hmm. Jo? Ten den je prostě, řekněme, lidský, jo? A ta noc je řekněme, zvířecí, jestli se to taky dalo říct. Je to prostě iracionální období nebo čas. No a já si tohle to všechno uvědomuji až po té práci, po tom dní a ta noc je taková jako ta zvířecí, no. Jo, takhle bych to vlastně řekl, nebudu to nějak rozvádět víc, už jsem toho k tomu řekl dost, takže ta noc je jako taková ta iracionalita, se pořád točí ta knížka mezi racionalitou a iracionalitou, řekněme. Mm-hmm. I třeba co se týče poetiky, že ta první část, jak jste si mohli všimnout, vlastně navazuje částečně na tu předchozí knížku, je taková spíš jako sebereflexivní, stále i byť tam jsou teda ty angažované vklady do toho, a ta druhá polovina je víc jakoby angažovanější a řekněme, že mírně, fakt opravdu hodně mírně se trošku inspiruju s realismem, ale velice mírně.
Uh-huh. A ty nám teďka z té druhé poloviny přečteš.
Teď z té druhé poloviny přečteš.
Tak.
A když jsme zmínili název toho prvního oddílu, tak řeknu i ten druhý, i s nějakým motem. Takže ten druhý díl se jmenuje Ptáci vyhledávají blízkost lidí. A takový citát tam je z nějakých novin, kde jsem to našel. Využívají k tomu ti ptáci, využívají k tomu duté kmeny, ale ve městech i televizní antény nebo plechové báně kostelů. Takže tam je zase nějaká, prostě jsou náležitost těch zvířat s těmi lidmi. Slyšíš anděly válet prázdné bečky z hospody. Anděl tramvaje spí nad trolejemi. Andělsky zabouchl kdosi na chodbě dveře. Anděl plísně toho tepla domova. Na věšáku visí ve vzduchu několik andělů v bundách a kabátech. Andělé zvířat, že nám ještě pokorně přinášejí sebe i se zimou a do náruče. Jen pekla projíždějících aut a procházejících lidí. Pekla hluku odvedle a pekla, že slyšíš a cítíš sám sebe, zatímco za oknem burácí motor života. Havraní kamery pozorují lidi, táhnoucí tašky s nákupem těžkým jako život. Kymácejí se těžce ze strany na stranu, metronom života, a dívají se do brýlí slunce. A vzadu v parku nánosy barvy, červený piknik, červeň radosti dětí, které leží jak spadané listy pod stromy, z nichž vyběhne neviditelný jezevčík podzimu. Buď tu se mnou, ještě to není vůbec vše, co naše oči společně zahlédnou. Jakmile jsme všichni v práci, zaplní ulice zvířata. Ohnivá kočka hoří klidem na chodníku. Stakapout namočil bříško do červené barvy a škrábe kůru stromu. Rozvědčík vrabec ví, že jsou lidé v práci a že myslí na své nejbližší, které vidí v polospánku jen ráno a pak až večer, když zavírají oči. Ve tmě zase začíná svět zvířat, které ale už nepotkáme, jenž se chceme dohonit to, co jsme nestihli přes den a zuřivě se držíme za ruce. Když jsme v práci, svět nám nepatří. Nepatří nám ani náš život. Ale ještě zdaleka, Markéto, není konec, protože lidé neví naštěstí všechno. Záznamy o délce života v zajetí jednoho z nádherných ptáků uvádí 15 let, ale délka jeho života ve volné přírodě není dodnes známa. Tuhle básin jsem napsal na svátek Petra a Pavla Hruškových v červnu, ale dnes má svátek i Petr, takže Petrovi to věnuju, tuhle básin. Vítr prý schodil památeční růžový popelník po pratetě, tvrdí Markéta. Létají tu všude masití holuby, krásně štíhlé straky dole na kotelně se často bíjí o vodu z kaluže Kafky. Kdekdo se mohl toho popelníku dotknout? Nedivil bych se tomu, když se dívám na novinový titulek Obří hejna ptáků dokážou skoro zakrýt oblohu. Jenže jsme neviděli, kdo nebo co zhodil ten památeční popelník. Neviděli jsme ptáky zakrývat oblohu, protože se skoro nevidíme ani my. Jednou budou moje děti vyrůstat a já budu s hrůzou sledovat jejich růst jako potopu. Nechápu, proč vidím stárnout kolegy, namísto abych viděl vyrůstat děti, byl s mou rodinou a věnoval jim čas, který zbývá do mé smrti a do jejich. Vykloním se přes balkón a pozoruju, jestli nejsou zbytky zhozeného popelníku dole, na trávě a opravdu. Leží tam růžové kousky, které bych měl asi sesbírat. Jenže při pozornějším pohledu zjistím, že to jsou nakonec první jarní květiny. Měsíc visí uprostřed tohoto večerního bytu, kdy oheň bělí kosti mrtvých, nyní už zcela klidný horníků. A bude tam, zdá se, plát až do Vánoc, jako betlémské světlo kapitalismu. Poslední listí přebíhá přes cestu ještěrčím krokem, nevyvrácený kmen sedí a hlídá park ve tmě jako silueta poslušného psa, který na tebe najednou vyštěkne. Uhlí u nás zabilo víc lidí než terorismus. A tak je to dál se vším a už jen čekáš, kdy zhasne pod tvým vědomím, protože pod svícnem je největší tma, ten plynný obr. Bude tam slon a bude tam roh a bude tam páv. Maminka a dítě se těší do zoo. Neuvěřitelní tvorové, řvou jako bagry, letadla nebo vlaky přeplněné uhlím. Polovinu dne pak odpíská nákladák, antukový dvorec pozdního odpoledne, baterka slunce pozoruje poslední zvířata svého druhu. Toto je kašel parku. Stromy přešlapují netrpělivě na místě. Sobota vývar, vůně játrových knedlíčků přilákává havrany. Toto je dětský výkřik vichru. Kafka jako rozhodčí poledne na stadionu parku tolik diváků, až se z toho svírá srdce. Promýšlet poslední básin světa. Básin květiny, básin kamene, básin paprsku světla. Báseň tmy úplné jako naše nepřítomnost. Úžasný pohled do chodu světa. Básní je nezabít zvíře. Polož ruku do světla, jako do vody. A nad rukou pozoruj všechny ptáky. A pod rukou bloudící malé tvory. Až se zrozíš, kolik jich je. Poslední dvě básně. Z té druhé polohy. Na cestě oblohy leží kobylinec slunce. Cestující lidé táhnou vůlí zvíře vlaku. Ptáci se podivují ří motorové pily a nedaleká cesta bouří jako moře. Pásy řeky, modely kachen na dálkové ovládání. Náhlý výbuch slunce. Otahová služba veze mraky, v noci leží strašně tiše na vrakovišti. Překrásně dlouhé nohy snu. To vám píchla duše, tak akorát u hospody, směju se. No jo, ale já jedu do práce. Řeč přervou obrovité hory, to navršené krematorium lidstva, tolik obrazů a až k pláči tak málo života. Slunce těhotně plné, jako by mělo každou chvíli vybuchnout. Po nábřeží chodí tolik lidí, podél řeky se panicky zhlukují. Útok, poplašná siréna jaro, granát volného času. Rodiny konečně spolu, láska jako nečekané zjištění, vtrhnutí blízkosti, tyranii práce takřka nepoznané. Poslouchej. Ukecanost větru, užvaněnost řeky, nenechavost světla, rentgen života. Hydra aut, které převezly už všechno, co se dalo. Není pravda, že se nelze spolehnout na nic. Tady je kámen, támhle se vyzývavě lomí světlo oslavnostní okna, pes tě vytáhne ven ke světu, kocour čeká, až přijdeš konečně domů z práce a hospod, brouk jde pod zem, pták vyletí neskutečně vysoko, rybí tělo chladí voda, slnku, kde si srazili, a kuna se utekla schovat do kanálu. Skoro do mě tehdy narazila. Den tak krásný, jako by měl přijít konec světa.
Jo, to je dobře, že jsi to přečetl, tu poslední básen. K tomu jsem se chtěl zeptat vlastně, že nakonec teda, končíš jako optimista, co to? Jako bolí to, ale...
Jo,
co? Já se teď... Vlastně tahle ta báseň mě vždycky připomene, když jsem to, protože to se mě zeptalo víc lidí, jako, že to končí vlastně krásně. Jo? Já jsem si vzpomněl, teď si mi nepamatuju na ten název filmu, ale je to od toho dánského režiséra, kdy vlastně končí svět a...
Melancholie,
ano, ano. A je to plná nádhera, ten konec světa, že jo.
Velký světlo, no.
No, no. Takže, a to je stejně... jak je ta sbírka vlastně koncipovaná, neustále jakoby ta racionalita, iracionalita, krása, strach, nebo krása, nějaká strašlivá krása, protože tuším, že i v ruštině je vlastně úžas, něco jako úžasného a zároveň něco strašlivého. Jo, že i jako historicky to slovo má tuhletu zátěž na sobě. A když si to uvědomíme, když řekneme, že něco je strašně krásné, což si neuvědomujeme, říkáme to velmi často jako tak nevědomky, ale něco v tom je, jako, že něco je strašně krásné, že to je tak strašlivé, že to krásné. A myslím, že tohleto jsem jako vnímal, jak jsem psal na ten konec.
Mm-hmm. To je trochu plivanec do ksichtu těm, co chtějí tou svojí poezí něco změnit. Že? Ty to právě nevnímají, toto, že řekněme, lapidárně řečeno, každá krása je vykoupena nějakým utrpením třeba. No tak. Jo, ale je to vlastně v mnohem, řekněme, životnější poloha nebo životnější pohled na svět, než to věčné stýskání si.
Jo, tak to...
To je jenom tak, nebo jestli chceš...
Jo, ne, ale to je, říkám, jak jsem na univerzitě a jak se neustále nejenom pročítám tou literární historii, ale různými jako literárně vědnými vlastně koncepty, tak tam vidím, že vždycky tam je nějaký rozpor, jako strukturalismus proti poststrukturalismu, no? Nebo různé jako nějaké literárně vědné přístupy stojí proti sobě. Zatímco když to člověk vezme kolem a kolem, tak to jsou takové jako mantinely, které tyhle ty literárně vědné metodologie jako nastavují, zatímco mezi nimi jde pěkně probíhat. A to je stejné s tou angažovaností a s tou lyrikou. Jako, jo? Proč mít nějaké hranice, proč být jenom angažovaný nebo proč být jenom lirický, když to jde jako spojit a jde tím i něco změnit zároveň, jo? Když si to přečte jeden člověk, tak pořád něco změním, když ho to zaujme. Stejně jako jsem psal o angažovanosti v těch letech 2007, 2008, o těch diskuzích, tak vlastně jsem dospěl k tomu, že obě dvě strany měly pravdu, ta angažovaná i protiangažovaná, a zároveň neměly pravdu, protože třeba ta, řekněme, angažovaná strana říkala, psala, že tamhle jsou tihleti liričtí básníci, kteří si píšou o světě, který je prostě zakuklený, solipsistický. A potom ti liričtí básníci říkali, v úzovkách liričtí, že vlastně ta angažovanost je jenom časová, že no řekněme, na nějakou nadčasovou věc nemají vůbec žádné právo. Tak obě dvě strany měly pravdu i neměly, protože když někdo napíše báseň, třeba sebevíc hermetickou, sebevíc uzavřenou, tak když to nějakého člověka prostě pohne k něčemu, tak změní ten svět. Je to prostě nějaký způsob emancipace toho člověka, být jednotlivce. Zároveň ti angažovaní měli pravdu v tom, že prostě je třeba si vnímat té konkrétní reality, předmětnosti a tak dále. A proč to jako nespojit? No, to nejsou jako dva odlišné póly.
Mm-hmm. Ať už budeš chtít nebo nebudeš chtít, tak asi tě bude většina vnímat jako součást ostravsko-opavského
týmu.
Hnízda, nebo nevím, jako básnické prostě, což samozřejmě nese své konsekvence do poetiky a tak dál. A takže teď trošku k té metodě, řekněme. Když bych to tady, nevím, nakolik zorientujete a tak. Takže kdybych to jako vzal většina těch básníků odtamtud, pokud, a budu samozřejmě jako paušální, no, za což se omlouvám, ale abychom nastínili rychlosti problém, většinou píše o tom, že někde se něco děje. Jo, to přitáhne jejich pozornost. Teď mluvím samozřejmě o tobě. Jo. A tohle to něco, co se někde děje, jako, jo, tak vlastně skoro nikdy, nikdy vlastně, asi není to, co se tím jako míní, když se o tom píše. Jde o to, že to, co se děje, vlastně znamená něco jiného, než to, co se děje. A moje otázka zní úplně zase kacířsky, proč by vlastně to, co se děje, nemohlo být tím, co se děje prostě. No. Mně se zdá, že je tady dlouhý zástup mystagogů, takhle to řeknu, opravdu jako zasvětitelů do určitého mystéria, který se tam v Ostravě děje. Samozřejmě, kdo tam byl, ví asi, o čem je řeč, to je bez diskuze, jo. A teď někdy se z toho stává, to je moje výtka, určitý ornament. Vlastně už se přísahá na určitý, ne, řekněme, nescizitelný emblémy prostě Ostravska, láhev a mour, jak jsem to nazval třeba z recenzi a tak, ale jo, jako jde o to, že možná to ti autoři sami nevidí, nevím, jo. Ale mně se zdá, že ty z toho docela jako vybočuješ v nejednom, řekněme, aspektu, jo, že tak jako řeknu. Ale je to nějaký, řekněme, je to nějaký jako zaklínadlo, že všechno, co se děje, musí být nějaká šifra něčeho jiného? Nebo to takhle nevnímáš vůbec třeba?
Upřímně to tak nevnímám, no. Já teda moc nechápu, jak to myslíš.
Takhle, myslím to třeba tak, že příklad, jo. Jdeš po ulici, tamhle prostě letí balónek, na druhé straně nějaká cikánka na někoho mává, pak nasedneš do tramvaje, že jo, tam něco zase dalšího vidíš a teďka...
Mám to nějaký děj za sebou.
Je to sled nějakých, řekněme, disparátních momentů a na závěr často přijde vlastně poenta, která spočívá v nějaký jako epifany, jo, že tady z těch jako momentů se jako skokově vlastně dobereš nějakého poznání, který je symbolický a který má nějaký hlubší význam a který tě právě vede k nějakému jako zasvěcení, co je zatím, jako nějaký hlubší smysl, metafyzicky kolikrát, no a tak.
Jo, je to u mě, je to i u Petra, je to u Ondry Hloška, ale je to vlastně u všech básníků v podstatě tohle to bych řekl. Ať už cíleně nebo necíleně, vždycky za to básní nějaký význam je a nemusí být třeba i u toho Vítrholcu, že jo, tamhle brněnské sekce, ty básně jsou velmi často jako bezprostřední, jakoby nic za sebou nemají, říkají jenom to, co se tam děje, ale jako ty básně mají něco za sebou, že jo, ten koncept té sbírky, ty básně řazené za sebou, prostě nakonec vyvolávají nějaký smysl napříč tou knihu. Takže i když člověk jako píše o bezprostřednosti, tak stejně za tou knížkou je nějaká metafora toho života.
Jasně, no, já jsem se ale zároveň setkal, řada básníků mi říkala, že oni tím opravdu mysleli to, co tím napsali, jako. Jako ne, co... To, co to označuje, ne to, co to znamená. Jako, jo?
Chápu,
rozlišíme. A mě teda tady ty otázky, samozřejmě, která je provokativní, jasně přiznávám, vedlo to, že motto ty první sbírky je, tuto přečtu, všechno je jen můj špatný zrak a mizerný sluch. A tak si říkám, že kdybys měl teda lepší zrak a lepší sluch, to znamená, viděl bys za věci a slyšel bys za věci, tak bys nám to rovnou jako sázel teda.
Jo?
Jaký je smysl života, že jo? A takový ty různý věci, ty kolem kterých se pořád krouží a krouží. Zdá se mi, že vlastně, pak se to děje vlastně často i v některých básních, které směřují k tomu, že teď z těch jako obyčejných věcí bude vysloveno cosi zásadního. A má-li být v tu chvíli vysloveno to zásadní, tak ty tam máš vlastně ve dvou básních vždycky to zásadně nahrazeno něčím. Jako tady, Vítr poví cosi nesrozumitelného, znamená, je to dost jako vágní, ovšem, co s tebou po zbytek života zacloumá, jo, což je docela zajímavý jako paradox, jo? Ale jako rozumím tomu, a nebo pes se snaží cosi říct. A je jasný, že kdybys tam řekl, co se teda snaží říct, konkrétně to napsal, no tak ta básen se rozpadne asi, jo? Pravděpodobně. Jo, je tady určitá past tohohle toho, řekněme, opisního pojmenování, nebo jak to říct, jo? Takový jako mechanismus, který se s ním musí jako asi velmi křehce zacházet, nebo jo?
A to zase navazuje na na tu strukturu té sbírky. Prostě iracionalita a racionalita. Jo, že sice něco postřehnu racionálně mými smysly, ale zároveň nevím, jako, co zatím je, co mě nějakým způsobem provokuje, co prostě sice v sobě budu mít do konce života, nějakou nejistotu, vnímám ji, vím o ní, ale nevím, jako, co přesně to je. To je ta jakoby iracionalita.
Jo,
jenom bych se vrátil k těm emblemům ostravským, no, co jsi říkal. V obou knihách si můžete všimnout, že tam jsou takové pasáže, které vyrůstají z poezie Petra Hrušky a mých ostravských kamarádů, ale to je naprosto přirozené. Velmi často se z toho už stávají takové jako, řekněme, takové kameny v básni, jako, jo, které tam stojí, které neodvalí ten člověk. A to třeba si vyčítáme navzájem. Třeba Petru Hruškovi jsem říkal naposledy osobně mezi čtyřma očima, jak jsme se bavili o jeho poslední knize, že tam má velmi často jako obrovské věci, že už to jako zatěžuje tu jeho poetiku. Monumenty, no, které jsou obrovské, banky obrovské jako letadlové lodě, což je krásný, jako krásný obraz. Ale u něj už to trošku jako sklouzává do nějakého ornamentu, no, ale znejišťuje mi to, jo, je to krásný, nádherný obraz, ale měl to víckrát takhle v téhle knize. Ale třeba ta ostravská poetika, myslím, že už, jak se o ní velmi často mluví, a třeba tuším, že Václav Maximilián psal v recenzi na Ivana Motýla, že to je prostě poezie hospod a nevím, jako čeho všeho ostravského.
No, to tak, je ještě něco jiného, si myslím.
To je špatné čtení, to, prostě.
No, no, to...
Jo, tak... Ještě jsem se chtěl zeptat, ty seš trošku jako teda odejděme od toho díla, už si toho máš plně zobit, co nevím. Ty seš, už si tady xkrát naznačil vlastně, že se literaturou zaobíráš i jinak, než že bys psal básně. Ty sedíš v komisi Magnesie litery.
Komise.
Což sebou nese teda... určitý konsekvence, že jo, tak jestli bys k tomu něco... Máte tuším za pár dní deadline, abyste vyhlásili teda kdo letos si dostal teda. Tak. Ještě to nemusíš říkat, jo, ale...
Jo, tak ale... já jsem tady v epicentru, že jo, tak...
Je tady možná pár adeptů, který...
Zrovna včera jsem byl s Klárou Goldstein, jsem četl v Olomouci a její knížka je parádní. A teď mi vypadl název.
Falkenfrau.
To je fakt krásná knížka. No, je to docela náročné přečíst nějakých, já nevím, 70 knížek za měsíc, protože my to dostáváme, my samozřejmě musíme číst jakoby napříč rokem, nebo musíme. Zodpovědný porotce čte v průběhu roku, ale samozřejmě nemůžeme číst všechny knížky, protože všechny knížky se nejsou přihlášené do Magnesie a zároveň mnoho knih vychází až na podzim. Takže potom máme takový jako maraton v tom lednu, že fakt jako musíme přečíst nějakých 70 knížek a je to poměrně náročné to učíst, řekněme, a jako neobjektivně, ale s nejlepším svědomím prostě tam nominovat ty knížky. Což minulý rok jsem tam byl poprvé, měl jsem z toho dobrý pocit, protože všechny tři knížky, které jsem si sám jakoby nominoval, tak byly nominovány, ale to opravdu jako fakt jako nevím. Jsou to vynikající knížky, ale není to třeba jak minulý rok, že tady byl ten Pavel Novotný jako takový největší, řekněme, předpoklad, aby byl nominovaný a aby to vyhrál. Ale to jsou samé krásné knížky, třeba Sealisti se vyvedli s Analogonou, Roman Telerovský a František Drie, to jsou parádní knížky. Arvův klavír od Pavla Šandy, který vydal po x letech vlastně novou knížku. Ta Klára, teďkom i ten Herdlička, to je krásná sbírka. Josef Hrdlička. Tohle není přihlášené, protože jsem jako porotce, takže jsem se vzdal nominace. Ale to je taková pěna dní, ty ceny, takže mi to přijde smysluplnější číst ty knihy, než je někam posílat. No, máš nějaký konkrétní dotaz k tomu?
To víš, tak mě by...
Chcete vidět moje favority?
Tak já třeba ne, ale někdo asi jo. Mě spíš by zajímalo provozně, jak ta komise funguje, jako, jak se tam dohadujete, nebo jak to... Jak docházíte k tomu, že se na něčem shodnete a na něčem ne třeba. Ale to nevím, jestli se chce o tom mluvit.
A to, jako to není nic intimního. Minulý rok to bylo úplně v pohodě. Tam jsme se pak jako shodli naprosto jednoznačně. Tam nebyly ani žádné divoké hádky, nějaké diskuze silné, tam jsme se pak shodli. Ještě tam samozřejmě v pozadí byl ten Ivan Verniš a Martin Šter, kteří měli taky vynikající sbírky minulý rok. Ale tento rok jsem sám zvědavý na tu diskuzi, protože jako fakt vyšlo spoustu knih skvělých, ale zároveň fakt jako tam není žádný vložený favorit. A dost se na to těším, že fakt jako budeme tento rok diskutovat, hádat se. Minulý rok teda musím říct takovou jako interní věc, ale myslím, že to není nic špatného, že já jsem třeba pro Anu Luňákovou jako plédoval, ať vyhraje, nebo ať je nominovaná za poezii na debut, jako objev roku. A což je mi líto, že se tam dostala, i ta Alžběta byla fajn, ale doporučuji vám všem prvotinu od Anny Luňákové, která je úplně úžasná.
Ještě teda, když jsme u těch cen, tak no, musíme to říct, že jo? Ne? Co? Tady kolega, on to sám neřekne, on je taky nominovaný teda na jednu cenu, že jo? Cenu Jantar, kde seš teda ještě vedle Jireny Šťastné, Jakuba Chrobáka a nějaké polské básničky, nevíte? Danuta, máš to
někde? Jo, já teď si nejsem. Jenom ať, ale tam je zajímavé, můžu?
No.
Tam je zajímavé u té polské básničky, na kterou si teď nespomenu, nebo myslím, že to jsou povídky. Myslím, že to jsou povídky. A tam je zajímavé právě v tom našem kraji to, že ona vydala debut v Polsku, který tam získal jako cenu nějakou za debut. A teď to vyšlo v češtině a ona bydlí v českém Těšině. Ta autorka, což je jako strašně zajímavé, že vydala sama v Polsku knihu a zároveň v češtině vydala u nás a je nominovaná teda na ostravskou cenu Jantar, my tam máme takové jako regionální ceny a je to moc fajn.
Danuta Chlupová.
Je to možné.
Fajn. Tak já nevím, jak jsme na tom s časem, ale asi
poslední.
Jdeme do finále, takže jestli bys mohl závěrečný set básní.
Takže já přečtu teda pár rukopisných básní. Jistým způsobem navazuju na tu délku života, ale zároveň to trošku posouvám, ono se to pak asi ještě konceptuálně trošku usadí ta knížka. Slunce každé ráno oznamuje konec dějin. Aplikace vesmíru zase každou noc upomíná uživatele, aby se podíval, co se stalo před miliardou let. Až nebude slyšet ptačí zpěv a štěkajícího psa bez vědomí jeho pána, pokašlávání Kafky, která se těší celý půrok, aby se vrátila k tomuto parku, ten bílý hluk života, až nebudou stát neustále zlepšované formy jeskyní vršené na sebe, jeskyně o tisíci patrech, to veškeré prodloužení 10 000 let starého člověka, stále stejně krutého k sobě navzájem, ale stále krutějšího ke všem živým tvorům, které všechny po zákonu skoro vyhubil, neboť vývoj je externalitou lovu, bude to stát za zaznamenání do neustále dorůstajících nehtů světa. Do něhož se tak rádi probouzíme se strachem, co nás čeká v různě rozsvěcených nočních oknech našich zad, které se dotýkají společné smrti, již jsme si slíbili, a kterou hlídá tak věrně náš pes, posvěcený bezprostředností života. Nespoutaný vítr je domestikován. umývá nohy těm, kteří jdou z práce za svou budoucností. V pohledu trasořitky Havrana nebo psa se sestí temnou jako první vzpomínka, bublá prostor k výzvě. Vítr se opět utrhnul a vyvádí, jak sanitka dne, v níž leží velký, neznámý člověk. Tak pomalu padají listy stromům zrouceným kocovinou. Hádka, jako bychom chtěli otevřít okno, aby do něj vletěl průvan lásky. Všichni máme v očích budoucnost. V rukou držíme strach jako činky, to bouchání do stolu, zavírání dveří, naprosto cizí hlasy pod námi, vzdálené bouřky a jejich drkotání židlí, postarší páry a mladé maminky na vycházce parkem, na které svítí rakovina slunce. Podívej se na tu nesrozumitelnost života uprostřed našeho dnešního nedorozumění. Všichni se bojí jako děti, co po nich zbude. Ten nejposlednější brouk s radostí zahlédne to, co my už ne. Jenže právě teď, online, pokračuje naše hádka a rovněž příběh lidstva, který budou v dalekých vesmírech z vlastních perspektiv moci pozorovat ještě několik dalších miliard let ve chvíli, kdy tu už dávno nikdo nebude. První básní bylo setkání člověka se zvířetem. První básní byla chvíle, kdy kdo si pojmenoval hvězdu. První báseň napsal smutek ze smrti. Jakási mlhovina po výbuchu supernovy, kterou mohl sledovat dle vědců lovec doby ledové, se svou červení roztahuje 1000 metrů za vteřinu. Jak můžeme psát básně ve chvíli, kdy přes světla naší koruny nejsme sto vidět letně rozpálený břízolit vesmíru, kdy nám tu roštěkanou radost dopřejí bájné teleskopy nebo rezervace galaxií mezi temnými stromy, kdy je úcta před smrtí pouze u mikroskopu i přes marně vystavěná sídliště rakví, je po zákonu nádhery i hrůzy lidskosti, že jenom zanikneme. A přece krása té supernovy se bude stále roztahovat. A závěrečnou báseň, která je trošku jiná než ty ostatní, ještě uvidím, jak to s tím bude. Ty ještě žiješ, jako by zaznělo ve svorníku dne. Ptáci zabydlili budovu. Slunce pozvedá světelná stavidla. Ty ještě žiješ? A v srdci nastartoval motor. Ale nebylo jisté, jestli nezasechl spíš šíp auta. Rozhovořil se ale na odpověď a mluvil před sebe. Míňavec dětství, míňavec les, míňavec pěs a kočka, míňavec vyměřeného času, měňavec fotbalový rozhodčí, měňavec koncertu obědů, měňavec malby dne, měňavec stavba, měňavec vesmíru. Nic není položeno na uchu, operátor leda tak víra ve vítr. Co jsou ta vejce generací? Krása se z toho zbláznila, jakýsi pták tady koketně ráčkuje se světem. Mám stejně rád křivé krákání Havrana jako lidskou svobodu. Krása pohlaví znejišťuje. Když historicky ponížili to druhé, co za pouťové pogromy vyrůstají v její hlavě vůči svobodnému člověku v této chvíli. Válec větru se zavlnil a drama rána jde dál. Děkuju za vaši pozornost a večer krásný.
Je to dobrý, je tam vítr. Děkuji, Romane.